ko'ziga yosh to'lgan odamni ko'rsam, dodajon deb kulganda nabiramni ko'rsam, armonim yo'q edi bir ko'rib bo'lsam. Dadajonim, nurli iymonim, sizni eslayman. Deydilar shum yetim, onasiz yetim. Emishki gul yetim, otasiz yetim. Menichi, suratingiz ko'rsam, uvushar etim. Dadajonim, pokiza vijdonim, sizni eslayman. Eslayman zor bo'lib, didam qotib qolgan ko'zimdan oqmas sira yosh. Meni ovutolmas siz kabi na do'st, na bir qarindosh. Quchganim siz emas, qabrdagi sovuq tosh. Dadajonim, mangu armonim, ne'matjonim, sizni eslayman. Yomg'ir yog'ar, yog'ar qor, qor tagida qabr bor. Shu qabrning ichida men sho'rlikning otam bor. Ustim butun, qornim to'q, oilamni tengi yo'q, bolalarim mendan sho'q, faqat meni otam yo'q. Hamon g'arib boshkina, otam o'tdi yoshkina, oilamiz ustini yig'lab eslaymiz uni, yuragimda alam cho'q. Oramizda otam yo'q. O'taverar umrlar, ko'payadi qabrlar, taqdiring bo'lgach hal ajal keladi dangal. Kelar, ko'ngling bo'lsin to'q. Qandoq qilay, otam va onam yo'q. Yo Alloh, iloj bo'lsa ota oshin oshasin. Yo Alloh, iloj bo'lsa onam yoshin yoshasin. O'lim haq, iloj yo'q, umr nishon, ajal o'q. Kimda ota, kimda esa ona yo'q. Otadur, onadur bizlarga panoh, og'ritsak dilini eng og'ir gunoh. Onala fayzlik har bir xonadon, gul bo'lsa farzandi ota dur bog'bon. Yolg'iz murabbiyim sizsiz yagona, madhingizni chun kuylamay, toki jonim bor otajon, azizam ona. Eh, ota-onalar haqida gapirishga juda ustamiz, faqat men emas, siz ham. Lekin tiriklik chog'ida qadriga yetmaymiz, u o'tib ketgandan keyin dod deb qolamiz. Ruhlarni shod qilmoq bo'lib qo'ylar so'yamiz, el yurtga osh tarqatamiz. Aslida-chi? Aslida marhum yoki marhumaga borib tegadigan savob ikki kalima Qur'on, duo va amali solihlarimiz ekan. Bir kambag'al yigit boyvuchcha do'stini onasi o'limidan so'ng qilayotgan xayr ehsonlarini ko'rib shunday degan ekan: "Eh do'stim, sen onang o'lganida yozding dasturxon. Dasturxon atrofida seni onangga tiriklik chog'ida salom bermagan kazo, kazo mehmon. Sen tilovat qilmading, sen uchun domla mullalar o'qidilar Qur'on. Dasturxonda hamma narsa namoyon. Qazi, qarta, patir, shirmoy, non, magiz, bodom u pista. Nomard, sen o'g'il bo'lib qila oldingmi mehmon onajoningni tiriklik chog'ida loqqa bir marta? Tirikligida qilmading kushod, o'tib ketdi, endi yig'lama, eshitmaydi, ko'tarma faryod. Ranging sarg'aytirib bo'lma misli xas. Tiriklik chog'ida yo'qlab hol so'rsang shuni o'zi bas. O'tib ketganlarni ruhlarini shod qilmoqlik, tiriklarini qadrlariga yetmoqlik biz o'g'il qizlar uchun ham farz, ham qarz.